Бишкекте саат 18:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман, ишемби 1-апрель күнкү кечки утурларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта транспорт министрлиги Бишкек Каравалта жолуңдоо боюнча Кытайлык China Railway компаниясы менен келишимге кол койду.
China Railway компаниясы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында баалардын секиригин жабууга кетүү чыгымдарды чектеген жана иштин аткарылбай калуу тобокелчилигин алдын алган кепилдик шарттары өзгөртүлгөн.
Саламаттык сактоо министрлиги оорукана, бейтапкана ичинде жайгаштырылган дарыканаларды көчүрүү чечимин чыгарды.
Мынул жакты бардыгын ушул аптекат ээлечү анализдерди ала турган атайын бөлүм кылып жасап койдук. Мурда бардыгы бир жерде тыгылып жатышчу да бар.
Мына экинчи аптекабыз бул жерде болчу. Өзүнчө кабинет кылып койдук. Ыңгайлуу шарт түзүлүп калды да, алар жакшы болду.
Ошондой эле ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз, толкунду которбой туруңуз. Жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга кесиптешимиз Амира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Бишкекте Махмуд аль-Кашкари атындагы мечит ачылды. Муфтидин орун басары Акимжан Эргешевтин журналисттерге билдиргени боюнча, мечит 2000 кишиге ылайыкталган архитектуралык жактан өзгөчөлөнүп турат.
Шаарыбыздын ичинде бир өзгөчө архитектуралык өзгөчөлүк менен салынган, өзүнүн шарттары менен, өзүнүн ичиндеги болгон дизайндык жасалгалары менен өзгөчөлөнгөн жаңы мечит ачылып атат.
Мечиттин ачылышына президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков жана Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөттүн айрым өкүлдөрү катышты. Мечит ачылышынын аземинин ардактуу мейманы болуп Орусиянын муфтилер кеңешинин төрагасы Равиль Гайнутдин келди. Президент Алмазбек Атамбаев 1-апрелде Орусиянын муфтилер кеңешинин төрагасы Равиль Гайнутдинди кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстан Орусия мусулмандары иш башкармалыктарынын кызматташуусу жөнүндө сөз болду. Ошондой эле тараптар аймактагы жана дүйнөдөгү диний кырдаал, диндер аралык ынтымакты бекемдөөдөгү исламдын орду жөнүндө да талкуулашты. Мындан тышкары диний экстремизмдин жана радикалдык коркунучтардын алдын алуу үчүн эки өлкөнүн муфтияттары активдүү иштөөсү маанилүү экенин баса белгилешти. Бул тууралуу президенттик аппараттан маалымдашты. Өзбекстанда газга $260 карызы бар жаран өзүн өрттөдү. 30 мартта Наманган облусунун 47 жаштагы тургуну үстүнө бензин куюп өзүн өрт койгон. Анын денесинин 100% күйүп ооруканага жеткирилген, бирок кечке жакын набыт болду. Коңшулардын айтымында ал бир канча күн мурда көгүлтүр отуна болгон карызын доолап келген газ ишканасынын кызматкери менен чатакташып кеткен. Маалыматка караганда өзүн өрттөгөн 47 жаштагы жаран түрдүү жумуштарда жалданып иштеп жүрчү. Анын артында 4 уулу жана 1 кызы калды. Бул окуяга байланыштуу адам өлүмү фактысы боюнча өз жанын кыюуга чейин жеткирүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда газ ишканасы каза болгон адамдын мойнуна 2 миллион сомдук же $260 жакын карыз илген. Андан сырткары анын үйүндө газ насосу табылып, бул тууралуу прокуратурага кабарланган болчу. Европа өнүктүрүү банкы уран калдыктарын жоготууга көмөктөшөт. Мындай демилгесин Европа өнүктүрүү банкынын Борбор Азиядагы өкүлү Нил Маккейн Кыргызстандын экономика министри Арзыбек Кожошов менен жолугушууда билдирди. Маккейн 1993 жылдан бери Европалык өнүктүрүү банкы тарабынан Кыргызстанда ишке ашырылган долбоорлор тууралуу маалымат берип, мындан ары да кызматташууга даяр экенин айтты. Тагыраагы Европа өнүктүрүү банкы өлкөдөгү уран кени чыгарылган жерлерди реабилитациялоого жана уран калдыктарын жок кылуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү иштерин каржылоого даяр. Европа өнүктүрүү банкы Бишкек ош шаарларынын транспорт тармагын жакшыртууга, таштанды иштетүүгө, эли таза суу менен камсыздоо жана башка 154 долбоорду ишке ашырууга 693 миллион евро бөлгөн. Донбасстагы жаңжалды токтотуу боюнча тынчтык келишими бузулганы айтылууда. Айыптуу тараптар бири бирине жүктөштү. Украина аскерлери 1-апрелде ок чыгарбоо тууралуу келишимдин шарттарын аткарып чыкканын, ал эми каршылаш тарап аны кеминде 10 жолу бузганын билдиришти. Ал эми жекчилер ишембиге караган түнү Украина аскерлери тараптан Калиновка поселогу аткыланганын маалымдашты. Азырынча набыт болгондор жана жаракат алгандар тууралуу маалымат жок. Ок атышпоо тууралуу тынчтык келишимине тараптар 19 мартта Минскиде, Донбасстагы кечиресиздер 29 мартта Минскиде Донбасстагы тынчтык тескөөчү байланыш тобунун жыйынында жетишкен. Анда 1-апрелден тарта ок атышпоо, 6-апрелден тарта Луганскийдеги станицада каршылашкан тараптардын күчтөрүн таратууну баштоо тууралуу айтылган болчу. Кыргыз Кытай чек арасы убактылуу жабылат. 2-4 апрель күндөрү Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Тору Карчын айрык штам көзөмөл бекеттери жабылат. Чек ара бекеттери Кытай тараптын демилгеси менен жабылууда. Аталган чек ара бекеттеринен адамдарды жана унааларды өткөрүү 5-апрелден тарта жанданат. Боб Дилан Нобель сыйлыгын алуу үчүн Стокгольмга келди. Америкалык акын жана музыкант Нобель сыйлыгынын адабият боюнча былтыркы лауреаты Боб Диланга алтын медаль жана диплом тапшырылат. Азырынча сыйлык тапшыруу салтанатынын орду жана убактысы ачык айтыла элек. Швециянын падышалык академиясынын мүчөсү Сара Даниус өзүнүн блогунда жазгандай, эгер Боб Дилан кааласа, сыйлык тапшыруу аземине академия мүчөлөрү гана катышуусу мүмкүн. 75 жаштагы Боб Диланда бул жолу сыйлык алуунун бир шарты болгон лекциясын окубашы мүмкүн. Даниустун божомолунда акынын тасмага түшүрүлгөн лекциясы кийинчерээк жиберилиши ыктымал. 1-2 апрелде Стокгольмдо Диландын концерти болот. Боб Дилан өткөн жылы 10 декабрда Нобель сыйлыгын тапшыруу аземине катыша алган эмес. Бишкекте бүгүн жалпы ишемилик болду. Башкалаа Бишкекте жалпы ишемилик болуп, ага шаар башчысы Албек Ибраимов баштаган мэриянын кызматкерлери катышты. Алар Айне жана Чапаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги гүл бакты тазалашты. Зеленстрой ишканасы тарабынан шаардагы арыктар, газондор тазаланды. Жалпы ишемилик Бишкекте 13 марттан тарта башталып, ага мамлекеттик мекемелер жана көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары тартылууда. Айрыкча парк, гүл бактардагы арыктарды тазалоого өзгөчө маани берилип жатат. Бактыгүл, сиз жеке үйдө жашайсыз, жер үйдө ишемилик кылдыңызбы?
Ишембилик негизи биз токто ар дайым эле кылып жатабыз, ар жума сайын эле айланабыз да тазалап жатабыз. Чоң рахмат. Такыркы жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева сунуштады. Эгерде кабарлардан артта калбайын десеңиз, анда ааламтордогу азаттык чекит орг сайтына баш багып туруңуз. Биздин кесиптештер жаңылыктарды 24 саат бою сиздерге жаңылап жатышат. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 2 апрелде көпчүлүк аймактарда жаан, тоолордо кар жаашы күтүлөт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын табы Чүйөрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 2-7, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7. Баткен облусунда болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 7-8 градус жылуу болсо, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 3-8, күндүз 7-13. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3-2, күндүз 3-8, Нарында түнкүсүн -1-6, күндүз 1-6 градус. Нөлдөн жогору эртең баш калаа Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жаан жашы ыктымал. Күндүз 3-5, түнкүсүн 5-7 градус, нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, транспорт министрлиги Бишкек Каравалта жолун оңдоо боюнча Кытайлык China Railway компаниясы менен келишимге кол койду. Буга чейинки министр Замирбек Айдаров анын кызыкчылыгын колдоп, тендерлик комиссиянын ишине кийлигиштүү деген негизде кызматтан кеткен эле. Мурдагы министр Замирбек Айдаров коюлган куруу дооматтын айынан караланып, негизсиз жерден кызматтан алынганын билдирди. Тендерлик комиссиянын мүчөсү Талантбек Садакбаев China Railway компаниясын тандоо Азия өнүктүрүү банк талабы болгонун жана баштапкы шарттар өзгөртүлгөндөн кийин гана ага жол курууга уруксат берилгенин билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Бишкек Карабалта жолун оңдоо боюнча жарыяланган тендердик комиссиянын чечими боюнча Кытайлык China Railway компаниясы тандалып алынды. Контракттын өлчөмү 70 миллиондон ашуун АКШ долларын түзүп, жолду оңдоого 3 жылдык мөөнөт чегерилди. Буга чейин тендердик комиссия жумушту арзан баалаган деген негизде ага ишеним көрсөтпөө демилгеси менен чыккан болчу. Ошондой эле тендердик комиссия мурдагы министр Замирбек Айдаров анын ишине кийлигишип жатканын жар салып, анын негизинде министр кызматтан алынган эле. Мурдагы транспорт министри Замирбек Айдаров учурда анын ишинин тууралыгы ырасталып жатканын билдирди.
Алар менин үстүмөн ошончо арыз жазып атышаттар. Мынакей биз ишибизге кийлигишип атат депчи. То есть мени эптеп кетиришсек болчу дагы 12 миллион долларга ашык Азербайжан компанияга беришсек болчу да. Мен ошолорго каршы чыктым. Эй жок, андай болбойт. Мына банк дагы ошону айтты да. Ушул эң аз берген компанияга беришери керек деп. Анан да ал жерде риск бар эле. Проектти аткарылбай калат ушундай аз суммадагы депчи. Ошондо банк айтты, анда 10% гарантиянын ордуна 20% алыла депчи. Булар 20%ын берди, мына контрактка кол коюшту, так жаманатты сыймага калды да.
China Railway компаниясы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында баалардын секирегин жабууга кетчү чыгымдарды чектеген жана иштин аткарылбай калуу тобокелчилигин алдын алган кепилдик шарттары өзгөртүлгөн. Бул тууралуу билдирген тендердик комиссиянын мүчөсү Талантбек Садакбаев мына ошол жагдай аны жеңүүчү деп табууга негиз болгонун айтты. Бирок Талантбек Садакбаев бул жагдай мурдагы министрди тендердин ишине кийлигишкени үчүн жоопкерчиликтен куткара албастыгын белгиледи. Мындан сырткары Талантбек Садакбаев кытайлык компанияга токтолууда эл аралык долбоорду каржылаган донордун таасири болгонун жокко чыгарбайт.
Тендердин комиссия жөнөтөтүн каттарды чечими жок эле өзүнүн атынан жөнөтө берген да. Railway'ге ошон үчүн ага кылмыш иш козголгон да. эртең күнү болсо киришсе ошол туура болобу? А макул иш болбойт экен деп коркпой калса кийинки башка министрлер азыр моуну момундай кыласыңар болду деп туруп койсо кандай кылабыз анда? Ал принцип. Азыр жасайлат деп туруп болсо Азиатский банк биз болсо анда финансирование токтотобуз дегенге чейин барды да. Международныйда көрүп атпайбы? 35 миллион грант, 65 миллион болсо кредит. Ошон үчүн болсо ошол грантовый составляющий чоң болгон үчүн айла жок алардын көзүн карап калып атабыз да Азиатский банктын.
Узундугу 52.5 чакырымды түзгөн Бишкек Карабалта жолун оңдоо боюнча тендер 2 жыл илгери жарыяланган болчу. Бул жол долбоорунун жалпы баасы 120 миллион долларды түзүп, анын 100 миллион долларын Азия өнүктүрүү банкы каржылайт. Ал акчанын 65 миллиону жеңилдетилген насия, калган 35 миллион доллары грант түрүндө берилет. Буга кошумча бюджеттен 20 миллион доллар бөлүү жагы дагы каралган. Мурдагы транспорт министри Замирбек Айдаров Азия өнүктүрүү банкынын жумушту арзан бүткөрүүнү сунуштаган компанияга басым жасоо нускамасын эмне үчүн жактап чыкканын төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
Эгерде ошол тендерди комиссия айтканда макул болуп мен да кол коюп койсом анда иш козгомок. Эмне үчүн азына бербей көбүнө бердим деп. Азиатский банк алардын өздөрүнүн политикасы бар экен. Ошол аз берген компанияны ишке алыш. 30 миллион доллар экономия болуп атат да. Эми жараки экономия болгон акчанын эсебинен дагы 9-15 чейин 6 километр Бишкектин четинен баштап 15 километрге чейин Позгайга чейин жолду дагы бүтүргөнгө шарт чигилип атат да.
Тендерде жол курууну 70 миллион долларга аткарууну сунуштаган кытайлык China Railway компаниясы менен 82 миллион доллар сунуштаган азербайжандык Azvirt LLC компаниялары алдыга чыккан болчу. Бишкек Карабалта жол куруу тендерине Италиядан, Казакстандан, Кытайдан, Орусиядан, Түркиядан, Кыргызстандан жана Азербайжандан жалпысынан 36 компания катышкан болчу. Тендерде жеңүүчү деп табылган China Railway компаниясы жакын арада жол курулушунан кирише турганы жарыяланды. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык уналгысы. Уктуруубузду улантабыз. Саламаттык сактоо министрлиги оорукана, бейтапкана ичинде жайгаштырылган дарыканаларды көчүрүү чечимин чыгарды. Министрлик бул кадам менен жеке менчик дарыканаларды көзөмөлдөп, бейтаптарга шартты жакшыртууну көздөйт. Дарыкана ээлери болсо сунушка каршы чыгышууда. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова шаардагы ооруканаларды кыдырып, абал менен жакындан таанышты.
Мынгул жакты бардыгын ушул аптекат ээлечү. Анализдерди ала турган атайын бөлүм кылып жасап койдук. Мурда бардыгы бир жерде тыгылып жатышчу да баары. Мына экинчи аптекабыз бул жерде болчу. Өзүнчө кабинет кылып койдук. Ыңгайлуу шарт түзүлүп калды да, оорулар үчүн жакшы болду.
Заманбап жарык залдарда адаттагыдай кезек күтүү эмес. Бейтаптарга ыңгайлуу отуруучтар жайгашкан. Баш дарыгер Гүлжигит Алиев жаңы гана ишке келген кабыл алуу бөлмөлөрүн көрсөтүп жатты. Ал жетектеген жугуштуу оорулар клиникасында мындан бир нече ай мурда 2 жеке менчик дарыкана жана лабораториялар иштечү. Эми керектүү дары дармек менен клиника өзү камсыз кылып баштады.
Абдан начар кабыл алышты. Бир аптекабыз 1-2-3 айдан кийин кетти. Экинчи аптекабыз ушул аягына чейин арыздарды жазып, президентибизден баштап бардык жерлерге жазды. Ооруканага келип жаткандардын оорулардын бардыгы негизинен 100% биз өзүбүз дары дармек менен обеспечитебиз да.
Шаардагы 1-2 бейтапкана, өзүнчө бөлүмдөрдү эске албаганда азырынча бул ичиндеги дарыканасын жапкан жалгыз оорукана. Бейтапкана ооруканалардагы аптекаларды жабуу чечими 28 мартта Саламаттыкты сактоо министрлигинин коллегиясында кабыл алынды. Министрлик бул кадам менен жеке менчик дарыканаларды көзөмөлдөп, бейтаптарга шартты жакшыртууну көздөйт. Мекеменин медициналык жардам жана дары дармек саясаты башкармалыгынын жетекчиси Самат Тойматов жоордагы демилге менен катар буга чейин дарыканаларга көзөмөлдү күчөткөн мыйзам долбоору кабыл алынганын айтты.
2016 жылы биз 3 мыйзам долбоорун жогорку кеңешке киргиздик. Жаңы законубузда бааларды мамлекет көзөмөлгө алуусун шарттаган пункт кирди. Мамлекет өзү азыр эми бааларга эмне көзөмөлдөп ошону өзү регулировка кылат. Мамлекеттик аптека жок. Бардыгы жеке менчик болуп кеткен. Ошону алар текшерүүгө да шарт жок болуп калган.
Ал эми бул шаардагы номер 6 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору. Чакан бейтапканын ичинде эле 5 ашык дарыкана жайгашкан. Аларда дары дармек алып жаткан бейтаптарды кепке тарттык.
Айырмасы деле жок.
Эшик болсо эшиктен чыкпайбыз.
То, что находится внутри больницы, потому что если вдруг назначил врач и тебе надо прокапать, это надо сразу, надо спуститься, можно купить и прокапать.
Кардарды жаңы эле тейлеп өткөн Эльмира жогорудагы сунушка карамаганча каршы чыкты.
Зачем? Людям то удобно.
Эмне үчүн жапканы турат айтсаңыз, мен түшүнгөн жокмун. Албетте каршымын. Биз да жумуш кылып атабыз. Ижара акысын төлөйбүз. Баасы ар түрдүү, бирок бизде кымбат деп айтпайм. Анын үстүнөн ар бир кардарда тандоо бар. Каласа ичинен, каласа сыртка чыгып алат.
Жанындагы даркананын көзөнүгүнөн баш баккан Мээрим да кесиптешин колдоду.
Аял эле жаман көз карашты болом, анткени мен жумушум жоготуп атпайм да. Мен да иштеп атам, мен да үй-бүлөм багып атам дегендейчи.
Медициналык мекемелерде иштеген жеке менчик дарыканалар маселеси буга чейин эле көтөрүлүп келген. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги өткөн жылы өз иликтөөсүндө бейтапканалардагы дарыканаларда дары дармекке болгон баа жогору экен деген. Ансыз да бейтап толгон кууш коридорлордун бир канча бөлүгүн алар ээлерин белгилеген. Агенттиктин айтымында ар бир дарыкана 10 чарчы метр үчүн бейтапканага 3000 сом төлөйт. Ошол эле учурда ушундай аянттагы жер бейтапканадан тыш жерде 20000 тегерегинде болот. Министрлик тиешелүү буйрукту өкмөттүн кароосуна жакын арада жибергени турат. Анын жыйынтыгы менен алгач Бишкек жана Ош шаарларында, кийинчерээк өлкөдөгү бардык аймактардагы мекеме ичиндеги дарыканалар жабылуусу күтүлүүдө. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, өлкөдө 3500 дарыкана иштейт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Обото Азаттык радиосу жаңырууда Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкекте Махмуд Кашкари атындагы жаңы мечит ачылды. Өзбекстанда газга 260 доллар карыз болгон жаран өзүн өрттөп каза тапты. Европа өнүктүрүү банкы Кыргызстанга уран калдыктарын жоготууга көмөктөшөт. Кыргыз-Кытай чек арасы убактылуу 2-синен 4 апрелге чейин жабылды. Эми эфирибизди ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат. Аны бул ирет кесиптеши Майнура Жекши кызы сунуштайт. Өзбекстан өкмөтү өлкө ичиндеги жана сырттагы жарандар мыйзамсыз тыңшап жатат деп билдирди эл аралык мунапыз уюму. Тажикстанда АКШ жана Орусия күчтөрүнүн катышуусундагы эки башка машыгуу өтүп жатат. Түркмөн бийликтери Азия 2017 спорттук иш-чаранын алдында ишкерлерден ыктыярдуу мажбурлуу ыкмада акча чогултуп жатышат. Тажикстанда мындан ары китептерди киргизүү жана алып чыгуу маданият министрлигинин атайын уруксаты менен гана жүргүзүлөт. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө биз бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Эл аралык мунапыз уюму Өзбекстан өкмөтү өлкө ичиндеги жана сырттагы жарандарын мыйзамсыз тыңшап жатат деп билдирди. 31 мартта жарык көргөн баяндамада бийликтин мындай аракети Европадагы өзбек жарандары арасында коркуу жана ишенбөөчүлүк маанайына шарт түзүүдө деп айтылган. Биз сени кайда жүрсөң да табабыз деп аталган доклад массалык аңдуунун Өзбекстандагы гана эмес, Европада жашаган өзбек жарандарынын укуктарына тийгизген залакасын ачыкка чыгарууда. Бийликтегилер көзөмөлдөп тыңшоо нормага айланган системаны түзүшкөн, дейт эл аралык мунапыз уюмунун өкүлү Жошуа Франко. Өзгөчө адам укуктарын коргоочулар, журналисттер менен саясий активисттердин артынан түшүп аңдуу шек сануу атмосферасын жаратат деп белгиленет докладта. Баяндама авторлары өзбек бийликтери өлкө ичиндеги жарандарды гана эмес, чет жактарда жүргөн өзбекстандыктарды да тыңшап келе жатканы, анын кесепеттери оор болуп жатканын белгилешет. Айрым качкындар мекениндеги үй бүлө жакындарына зыяны тийбесин деп корккондуктан алар менен таптакыр катышпай калышат. Докладта конкреттүү бир нече кишинин Швецияда башпааналаган бозгун, Өзбекстан коопсуздук органдарынын кылтагына илингенден кийин Францияга качууга мажбур болгон журналисттин мисалдары келтирилген.
Мисалы, Узнюс сайтынын редактору Галима Букарбаева сайтын Берлинден иштетчү. Бирок анын жеке электрондук почтасын хакерлер бузуп киргенден кийин аны менен иштеген Өзбекстандагы журналисттерге коркунуч жаралып, алар качып кетүүгө аргасыз болушту. Айтайын дегеним, алыста жүрсөңөр да ушундай чабуулдарга кабылбайсыңар дегенди билдирбейт.
Дейт уюмдун өкүлү Франко. Ал эми өзүн Дилшот деп атаган Швецияда жашаган качкын үй бүлөсү менен кат алышуусун жакындан көзөмөлдөп турушканын айтып берген. Натыйжада туугандары аны менен байланышты үзүп коюшкан. Эмне дегенде Дилшот менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин эле үйлөрүнө улам-улам милиция келе баштаган. Жакындарыбызга же досторубузга чалсак тыңшап турушат. Швецияда андай проблема жок.
Өзбекстанга чалсаң эле балее башталат деп айтып берген Дилшот элерлик мунапус уюмунун кызматкерлерине. Көптөгөн адам укуктарын коргоочу активисттер, оппозициячылар жана көз карандысы журналисттер атайын кызматтар же жергиликтүү бийликтердин коркутуп үркүтүүлөрүнөн, куугунтуктоолорунан, камакка алуулардан качып чет жактарда башкалкалап жүрүшөт. Өлкөнү чейри кылымдан ашуун убакыт башкарган мурдагы президент маркум Ислам Каримов авторитардык репрессивдүү режим орноткон. Эл аралык укук коргоо уюмдары Өзбекстанда саясий туткундардын көптүгүнө көңүл бурушат. Былтыр жыл этегинде Каримовдун ордун баскан Шавкат Мирзиёев институционалдык реформалар жүргүзүүлөрүнө убада кылып келгени менен сынчылар өзгөрүүлөр жай жүрүүдө дешет. There are a number
of laws that need to be improved and technical. Бир катар мыйзамдар жакшыртылып, техникалык маселелер такталууга тийиш. Коопсуздук кызматтары жеке маалымат алмашууну көзөмөлдөбөш керек. Бул адам укуктарын бузуу болуп саналат. Өкмөт чет өлкөлүк же көз карандысыз маалымат булактарына иштеген журналисттерди бутага алууну, бозгунда жашаган укук коргоочулар, качкындардын жакындарын куугунтуктоону токтотууга тийиш.
Freedom House уюму 2016 жылы Өзбекстанды Түркмөнстан, Сирия, Түндүк Корея, Сомали, Эритрия, Судан жана Сауд Арабиясы менен катар эркин эмес мамлекеттердин тизмесине киргизген. Сиздер Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Тажикстанда 27 мартта АКШ жана Орусиянын күчтөрүнүн катышуусундагы эки башка машыгуу башталды. Тажикстан АКШ биргелешкен машыгуусу өтөөрү 2 жума мурун белгилүү болсо, Орусия менен машыгуу өткөн жуманын аягында гана маалым болду. Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
Америка Кошмо Штаттарынын дүйшөмбүдөгү элчилиги тараткан билдирүүдө Тажикстанда башталган антитеррордук аскерий машыгуулар пландалган иш чара экени айтылат. Ошондой эле окуулар тажик тараптандаган аймактарда өтүп жатканы белгиленген. Элчиликтин маалымат кызматынын өкүлү Джефф Райденаур Тажикстанда үчүнчү өлкөнүн да машыгуулары өтүп жатканы жөнүндө АКШ тарап кабардар болбогонун Азаттык радиосунун тажик кызматына билдирди.
АКШ Тажикстан биргелешкен машыгууларды өткөрүү буга чейин эле пландалган. Бул орусиялык аскерлер дагы өткөрүп жаткан аскерий окуулар менен эч кандай байланышы жок.
Анткен менен Тажикстандагы орус күчтөрүнүн өкүлү дагы ушул күндөрү өтүп жаткан машыгуулар буга чейин белгиленгенин билдирүүдө. Орусиянын борбордук аскердик округу ырастагандай, бул машыгуу үчүн Кыргызстандагы Кант аскердик базасынан 25 мартта бир канча аскердик учактар жеткирилди. Тажикстандын эки өлкө менен удаа өткөргөн машыгууларын эксперттер ар кандай жоромолдошууда. Аскерий серепчи Рашид Ганинин пикиринде, эки өлкө биргелешкен аскерий машыгууларды өткөрүү үчүн бир нече ай мурда макулдашат. Эки тарап машыгуу аймагын аныктап, колдонуучу техниканы, аскерлердин саны сыяктуу маселелерди талкуулайт.
Ушул сыяктуу иш-чара бир нече ай мурун макулдашылат, бирок азыркы түзүлгөн кырдаалга анча таң калыштын кереги жок. Себеби Тажикстан аскерий жактан көп жактуу кызматташууну көздөйт. АКШ Орус экөө тең экстремизм менен күрөшүп келе жатышат. Эки тарап тең Ооганстандагы абалды жакшы түшүнөт, андыктан бул жаатта атаандаш эмес биргелешип иштейт десек жарайт.
Ал эми айрым серепчилердин пикиринде машыгуулар мамлекеттин аскерий күчүн көрсөтүү менен коштолот.
Это, конечно же, такой показательный момент.
Албетте, бул өзүн көрсөтүүчү учур. Москва өзүн Тажикстанда, Борбор Азияда бар экендигин дагы бир ирет көрсөткүсү келет. А бул жерлер Орусиянын кызычылдыктары бар аймак экендигин айткысы келет.
Деди аймактагы маселелерге адистешкен эксперт Мерхат Шарипжан. Азырынча Тажикстандын күч түзүмдөрү эки өлкө менен удаа өтүп жаткан машыгууларга комментарий бере элек.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Угуда Азаттык радиосу сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Эми Түркмөнстандагы окуяларга кайрылсак. Ашхабадта март айында сүт азыктарынын баасы 20%ге кымбаттады. Мунун себебин бул тармакта иштегендер Азия оюндарына карата бийлик ишкерлерден ыктыярдуу мажбурлуу ыкмада акча чогултуп жатканы менен түшүндүрүшөт. Сентябрда Ашхабадта өтө турган Азия 2017 спорттук иш-чарага байланыштуу шаар тургундары ар кандай ыңгайсыздыктарга туш болууда. Бул жөнүндө кененирээк Токтосун Шамбетов айтып берет.
Базарда бардык өндүрүүчүлөрдүн товары кымбаттады. Орусия, Казакстан сыяктуу чет өлкөлүк, жергиликтүү жекеменчик жана мамлекеттик ишканалардын дагы продукцияларынын баасы көтөрүлгөнүн Азаттык радиосунун кабарчысы билдирди. Маселен, жергиликтүү ишканадан чыккан мурда 5 манат турган 200 грамм каймак 6 манат, 7-8 манат турган бир баштыкча быштак 9-10 манат болуп баасы өскөн. Түркмөнстан борборунда жыл башынан бери ар кандай товарга баалардын өскөнү байкалып жатат. Шаар тургундарынын айтымында тамак аш жана керектүү товардын наркы январдан март айына чейин 50% кымбаттады. Бийлик өкүлдөрү базардагы баанын асмандап баратканы жөнүндө үн ката элек. Бул тема бийликтин көзөмөлүндөгү массалык маалымат каражаттарында чагылдырылбайт. Атын атагысы келбеген ишкер Азаттык радиосунун тажик кызматына Азия 2017 оюндарына карата бийликтин ыктыярдуу мажбурлоо салыгынан улам чыгымга учурап, бааларды көтөрүүгө ар кас болгонун айтып берди. Сүт азыктарын өндүрүүчү ишкердин айтымында ар бир фирма айына кошумча салык төгүп жатат. Бирок фирма жетекчиси бааларын өсүп жатканына ишкерлик чөйрөдөгү башка дагы кыйынчылыктар таасир этүүдө дейт. Жергиликтүү активист Аманбурат Бугаевдин ырасташынча, бийлик Азия оюндарын өткөрүүгө жумшалчу каражаттын чыгымын ишкерлерге да жүктөдү. Ыктыярдуу каржылык жардам деп айына фирмалар акча төгүп жатканын угуп жатабыз. Жогору жактан ишкерлерге карата ушундай тапшырма айтылган экен. Мунун айынан айрым курулуш тармагындагы чоң ишканалар жабылып жатат дешет. Бул жыл башынан бери Азия оюндарына карата чогултулуп жаткан каражат экен. Ал эми базардагы баанын кымбатташы карапайым элдин чөнтөгүн кагууда. Элге деле карашпайбы, баалардын кымбатташы кыйын болду. Ансыз да пенсия, айлык акыбыз төмөн болуп жатканда, деди Ашхабаттык активист. Сентябрда Түркмөнстан борборунда өтүүчү Азия 2017 эл аралык спорттук мелдештерине даярдык көрүлүп жатат. Ашхабат көчөлөрүндө коопсуздук иштери күчөтүлүп, өлкөнүн аймактарынан келгендерди кармап, борбор калаадан чыгарып салган учурлар болууда. Башка өлкөдөн кайтып келген айрым жарандар аэропорттон сурак берүүдө. Азия оюндарына байланыштуу 2017-2018 окуу жылы 1-июлдан тарта башталары айтылып жатат. Азаттык радиосунун билим берүү министрлигиндеги өз булагы сентябрда спорттук иш-чаралардын расмий бөлүктөрүнө мугалимдер жапырт катыштырылат дейт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда, Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Тажикстанда китептерди ташууга чектөөлөр киргизилди. Жаңы эрежеге ылайык, жарандардын өлкөгө ар кандай адабиятты алып кирүү жана алып чыгуу маданият министрлигинин атайын уруксаты менен жүргүзүлөт. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Китепти ашуудагы жаңы талап китептин саны, жазылган тили кайсы мамлекетке таандык экенинен көз каранды эмес. Тажикстандын маданият министрлигинин өкүлү Шарали Ходжаев Азаттык радиосуна жарандар өлкөгө алып кирген же алып чыккан бардык китептер үчүн министрликтен уруксат алыш керектигин билдирди.
Китептин саны, тили жана кайсы өлкөдөн чыгарылбасын баары бир жарандар сыртка алып чыгып же алып кирип келатканда министрликтен уруксатын алышы шарт.
Соңку мезгилде өлкөгө келаткан жарандын фарси тилинде жазылган ондогон китептерин тажикстандык бажычылар алып коюп жатканы көп айтыла баштады. Жакында эле бажы кызматынын маалымат бөлүмү ХА аттуу жарандан 3 диний адабияттар конфискацияланганын билдирген. Алар Кандил Хусайндын Дил баяны, Түш жоору жана Саади Широзинин Гүлзар аттуу китептери болгон. Бирок адабиятчылардын айтымында Саадинин Гүлзар деген чыгармасы дүйнө тааным, өз жашоосундагы байкоолору боорукерлик жөнүндө жазылган. Чыгарма өзүн бактысыз, көңүлү суз жүргөндөргө эргүү тартуулайт деп баа беришет адабият таануучулар. Өткөн жылдын жай айларында Тажикстандын бажы кызматы Иран басмаканасына таандык таанымал тажик фарси акыны Хафиза Широзининин баяндамалары чогулган бир нече китептерди чек арадан алып койгон. Жергиликтүү серепчи Сайди Юсуф маданият министрлигинин китеп таашуудагы чектөөлөрүн бийликтин өлкөдөгү ар кандай диний жана экстремисттик адабияттарга бөгөт коюуга болгон аракети деп эсептейт.
Бирок көпчүлүк баажычылар фарси жазмасын билишпейт, андыктан мындай жазмаларга чектөө менен карап жөн эле алып коюп жатышат.
Маданият министрлигинин кызматкери Шарали Ходжаев жарандардын министрликтен уруксаты болсо, каалаган бардык өлкөдөн Иран, Ооганстандан дагы классикалык адабияттарды алып кирүүгө болот дейт. Ал эми уруксатты алуу үчүн министрдин атына кат менен кайрылуусу керек.
Кайрылууда китептин аты, тили, басылып чыккан өлкөсү, автору жана канча санда алып берилин так көрүлүш.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө ортоктош болдуңуздар, аны Айнура Жекше кызы даярдады. Толук вариантын интернеттеги Азаттык чек
мамлекет.орг сайтынан табасыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун эфири соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар.
Бирөөнүн баласы